Blaðsíða 15. Um konur og karla á 19. öld. Þegar fyrsta manntalið var tekið hér á landi árið 1703, töldust karlar verið um 23.000, en konur um 27.000. Konur voru sem sagt rúmlega 4.000 fleiri en karlar eða rúmlega 20%. Þetta dæmdi margar konur til ævilangrar þjónustu í stöðu vinnukonu, því að fæstar áttu kost á að komast í húsmóðurstöðu án þess að eiga eiginmann. Ástæða þess að konur voru svo miklu fleiri en karlar í gamla bændasamfélaginu má rekja til mikils barnadauða. Það virðist liggja í eðli mannkyns að fæða fleiri sveinbörn en meibörn. Þegar við skoðum tölfræðina kemur í ljós að dánartíðni karla virðist víðast hærri í öllum aldurshópum svo að fjöldi kvenna verður heldur meiri en karla. Mikill barnadauði Íslendinga á fyriröldum er talin staf af því að hér á Íslandi voru unga börn yfirleitt alin upp á kúamjólk en ekki brjóstamjólk og síðar föstu fæði. Þessar matarvenjur voru börnunum bæði óhallar og hættulegar. Engin ein skýring er á því hvers vegna Íslendingar nýttu brjóstamjólk kvenna svona illa. Stundum virðist koma fram sá misskilningur að hún væri óhollari börnum en kúamjólk. Hugsanlega hefur verið svo mikið að gera hjá konunum við útiverkin, engum þegar karlar voru til sjós við fiskveiðar, að það hafi komið veg fyrir að þær mjólkuðu börnum sínum. Þegar læknum og ljósmæðrum tók að fjölga hér á landi á 19. öldinni, hófst barátta þessara stétta fyrir því að mæður ælu börn sín á brjósti. Af því leiddi að barnadauðin minnkaði smám saman og er nú með því alminnsta sem þekkist í heiminum. Barátta kvenna fyrir auknum réttindum á Vesturlöndum áttu sér fyrst stað við lok 19. aldar og við upphaf þeirrar 20. Konur höfðu verið nánast ósýnilegar í samfélaginu. Umfjöllunum þær í gegnum aldirnar hefur fyrst og fremst snúist hlutverk þeirra við að sjá börn og bú. En ýmsar vísbendingar eru að konur hafi gengt öðrum störfum og hlutverkum. Til að mynda voru þær sumar bændur og sjókonur. Nýja rannsóknir sýna að sjósókn kvenna hér á landi var og er mun almennari en áður var talið. Á 19. öld höfðu konur ekki sömu möguleika til menntunar og launakjör voru ólík. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Fjölskyldustærð og fatnaður fólks á 19. öld var frábrigðin því sem við eigum nú að venjast.